From the conference center,
Pusa Komponenti di Taman Bait Suti di Salt Lake City, iniara da Komponenti Umum Taunan Kasaratus de Lapan Pulu Ampat, Gereja Jesus Christus dari Orang Orang Suti Taman Akhir, dengan para pembicara yang dipilih dari Pembesar Umum dan Pejabat Umum Gereja, serta musik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara gabungan dari Institut Orang Utah. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lainnya dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.
President
Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini. Brother dan sister, kami menyambut Anda dalam sesi kedua Komponensi Umum Tahunan ke-184 Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai konferensi ini telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami menyampaikan salam kepada semua yang hadir atau yang berperan serta melalui televisi, radio, atau internet, dan kepada mereka yang menyaksikan di pusat-pusat pasak di berbagai belahan dunia di mana konferensi ini disiarkan melalui transmisi satelit. Kami mengakui para pembesar umum dan pejabat umum yang menghadiri konferensi ini. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara gabungan dari Institut Orang Utah di bawah arahan Ryan Eggett dengan Bonnie Goodlove serta Linda Margaret pada organ. Paduan suara akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan Mulia pada Allah. Doa pembuka selanjutnya akan diucapkan oleh Penatua Ian S. Arden dari 70. Setelah itu, paduan suara akan menyanyikan Aku tinggal di surga dulu.
Father in heaven,
Bapa Surgawi, kami bersyukur atas berkumpul bersama di tempat-tempat yang lain di seluruh dunia untuk mendengarkan kebenaran. Kami bersyukur untuk berada di sini dengan Nabi hidup kami, Presiden Thomas S. Monson. Kami mengasihi dia dan berdoa agar Engkau mendukung dia. Kami bersyukur atas persiapan dari para pembicara dan berdoa, dan mereka dapat merenungkan, dan doa mereka dan persiapan mereka dapat memberikan pengertian dan penyentuhan dari Roh-Mu sewaktu kami mendengarkan perkataan mereka. Bapa, kami bersyukur atas Juru Selamat kami, Yesus Kristus, dan pendamaiannya. Bantu kami untuk mengikuti Dia, untuk menjadi murid yang baik, murid Kristus. Semua ini kami doakan dalam nama Yesus, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin.
Presiden Dieter F. Uchtdorf sekarang akan menyajikan para pembesar umum dan 70 area gereja untuk pendukungan. Di akhir pendukungan, Kevin R. Jergensen, Direktur Pelaksana Departemen Audit Gereja, akan membacakan laporan tahunan. Dia akan diikuti oleh Brooke P. Hills, Sekretaris bagi Presidensi Utama, yang akan menyajikan laporan statistik gereja untuk tahun 2013. Presiden Uchtdorf. Brothers and sisters, diusulkan agar kita mendukung Thomas Spencer Monson sebagai nabi pelihat dan pewahyu dan gereja Yesus, Presiden Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Henry Benyon Eyring sebagai penasihat pertama dalam presidensi utama dan Dietrich Friedrich Ludorf sebagai penasihat kedua dalam presidensi utama. Mereka yang setuju dapat menyatakannya. Mereka yang tidak setuju jika ada dapat menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung Boyd Kenneth Packer sebagai Presiden Quorum 12 Rasul dan yang berikut sebagai anggota Quorum tersebut. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hills, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, dan Neil L. Anderson. Mereka yang setuju mohon menyatakannya. Yang tidak setuju dapat menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung penasihat dalam presidensi utama dan Quorum 12 Rasul sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu. Mereka yang setuju mohon menyatakannya. Sebaliknya, jika ada, dengan tanda yang sama. Pada saat ini, kita membebas tugaskan dengan apresiasi tulus Elder Ted R. Callister sebagai pembesar umum dan anggota presidensi Quorum 70. Mereka yang ingin bergabung dengan kami untuk memberikan apresiasi mohon menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung Elder Lynn G. Robbins sebagai anggota presidensi Quorum 70. Semua yang setuju, mohon menyatakannya. Mereka yang tidak setuju jika ada. Diusulkan agar kita membebas tugaskan yang berikut sebagai Area 70 efektif 1 Mei 2014. Pedro E. Aburralak, Julio A. Angulo, Victor A. Asconavieta, Duke Su Bay, Juan C. Barros, Colin H. Bicknell, Dennis C. Brimhall, Thomas M. Charrington, Kim B. Clark, Wynn R. Dushnup, Rodolfo C. Franco, G. Guillermo Garcia, Julio C. Gonzalez, Mauro Junot de Maria, Larry S. Catcher, David E. Lesueur, Paulo C. Loriero, Stephen J. Lund, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Sergei N. Mikulin, Christopher B. Munday, Hirofumi Natasuka, Chikao Oishi, Alejandro S. Pananti, Renato M. Petla, Anatoly K. Reshetnikov, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Robert B. Smith, Warren G. Tate, Hezban O. Usi, Taniela B. Wakolo, Randy W. Wilkinson, dan Chi Hong Sam Wong. Mereka ingin menggabung dengan kami dan mengekspresikan rasa terima kasih untuk pelayanan luar biasa mereka, mohon menyatakannya. Diusulkan agar kita membebas tugaskan dengan suara apresiasi Brother Russell T. Osgothorpe, David M. McConkie, dan Matthew O. Richardson sebagai Presidensi Sekolah Minggu Umum. Kami juga memberikan pembebas tugasan kepada semua anggota Dewan Umum Sekolah Minggu. Semua yang ingin bergabung dengan kami dalam mengekspresikan apresiasi kepada para brother dan sister ini untuk pelayanan dan pengabdian mereka, mohon menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung sebagai anggota baru Quorum Pertama 70, Chi Hong Sam Wong, Don Georg Klebingat, Dan sebagai anggota baru Quorum Kedua 70, Larry S. Catcher dan Hugo E. Martinez. Semua yang setuju mohon menyatakannya. Mereka yang tidak setuju dengan tanda yang sama. Diusulkan agar kita mendukung yang berikut sebagai presiden Area 70 baru. Julio Cesar Acosta, Blake R. Alder, Elaine C. Allard, Taichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Vladimir N. Astashov, Jorge de Becerra, Michael H. Byrne, Romulo V. Cabrera, José Claudio F. Campos, Nicolás Castañeda, Walter Chatora, Fook Chuen Zeno Cho, J. Kevin Ants, K. Mark Frost, Mauricio G. Gonzaga, Leonard D. Greer, Jose Isaguirre, Michael R. Jensen, Adolf Johan Johansson, Te Gul Jung, Wisi Kanakam, Serhi A. Kovalov, Sergio Krasnoselski, Milan F. Kuntz, Brian R. Larson, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Tassara Makassi, Kumbulani Medleshi, Del H. Monk, Eduardo A. Norambuena, Yutaka Onada, Raimundo Paseco de Pinho, Marco Antonio Reyes, Stephen K. Randall, R. Scott Runia, Alexei V. Samaikin, Edwin A. Sexton, Raul H. Espitale, Carlos Walter Trevino, and Juan A. Ura. Semua yang setuju mohon menyatakannya. Mereka yang tidak setuju jika ada. Diusulkan agar kita mendukung Ted R. Callister sebagai Presiden Umum Sekolah Minggu dengan John S. Tanner sebagai penasihat pertama dan Devin Durant sebagai penasihat kedua. Mereka yang setuju mohon menyatakannya. Yang tidak setuju dapat menyatakannya. Kami memerhatikan bahwa Brother Tanner dan Durant, keduanya saat ini melayani sebagai Presiden Misi dan karenanya tidak hadir di sini di pusat konferensi. Mereka akan mulai pelayanan resmi mereka di Presidensi Umum Sekolah Minggu setelah pembebas tugasan mereka sebagai Presiden Misi pada Juli 2014. Diusulkan agar kita mendukung para pembesar umum 70 area dan presidensi organisasi lengkap sebagaimana adanya sekarang. Mereka yang setuju mohon menyatakannya. Yang tidak setuju dapat menyatakannya. Terima kasih, brother dan sister, untuk suara pendukungan anda dan untuk iman serta doa anda yang terus-menerus bagi kami. Kami mengundang para pembesar umum yang baru dipanggil untuk maju dan menempati kursi mereka di mimbar.
It's a long walk. As announced,
bagaimana diumumkan, Brother Jorgensen sekarang akan membaca laporan audit, dia akan diikuti oleh Brother Hales yang akan menyampaikan laporan statistik.
To the first presidency,
kepada presidensi utama Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, para pemimpin terkasih, sebagaimana dijelaskan melalui Wahyu di bagian 120 Jalan Perjanjian, Dewan untuk disposisi persepuluhan yang terdiri dari presidensi utama, quorum 12 rasul, dan keuskupan ketua menangkan pengeluaran dana gereja. Entitas gereja mengeluarkan dana sesuai anggaran kebijakan dan prosedur yang disetujui. Departemen Audit Gereja yang terdiri dari profesional terpercaya dan independen dari semua departemen lainnya gereja, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan audit untuk tujuan memberikan kepastian yang memadai mengenai sumbangan yang diterima, pengeluaran yang dilakukan dan melindungi aset-aset gereja. Berdasarkan pada audit yang dilakukan, Departemen Audit Gereja berpendapat bahwa berkenaan dengan materi sumbangan yang diterima, pengeluaran yang dilakukan dan aset-aset gereja untuk tahun 2013 telah dicatat dan dijalankan sesuai anggaran, kebijakan dan praktik-praktik akuntansi yang disetujui gereja. Gereja mengikuti praktik yang diajarkan kepada para anggotanya untuk hidup menurut anggaran, menghindari hutang dan menabung untuk saat-saat membutuhkan. Diserahkan dengan hormat Departemen Audit Gereja, Kevin R. Jergensen.
Untuk informasi bagi para anggota gereja, Presidensi Utama telah mengeluarkan laporan statistik berikut mengenai pertumbuhan dan status gereja sampai tanggal 31 Desember 2013. Jumlah pasak adalah 3,050, dengan 405 misi, 571 distrik, dan 29,253 lingkungan serta cabang. Jumlah keanggotaan gereja adalah 15,082,028. Jumlah anak-anak tercatat ditambahkan selama tahun 2013 adalah 115,486 dan 282,945 orang insaf dibaptiskan di sepanjang tahun. Sampai 31 Desember, ada 83,035 misionaris penuh waktu dan 24,032 misionaris pelayanan gereja yang melayani di seluruh gereja. Satu bait suci didedikasikan selama tahun 2013, bait suci Tegucigalpa, Honduras. Jumlah bait suci yang beroperasi di akhir tahun adalah 141.
Kita sekarang akan dengan senang hati mendengar dari Penatua Russell M. Nelson dan Penatua Richard G. Scott dari Quorum 12 Rasul.
Dear brothers and sisters,
Saudara dan sister terkasih, kami nyatakan perasaan kasih dan syukur kami yang terdalam bagi Anda. Kami bersyukur atas tugas kami di antara Anda. Dalam penerbangan baru-baru ini, pilot kami mengumumkan bahwa kami akan menghadapi turbulensi sewaktu kami turun dan bahwa semua penumpang harus mengenakan sabuk pengaman mereka dengan baik. Benar saja, turbulensi itu datang. Itu besar-besar keras. Di deretan sebelah dan beberapa baris di belakang saya, seorang wanita yang ketakutan panik dengan setiap gerakan jatuh yang menakutkan dan lonjakan yang mengejutkan, dia berteriak dengan keras. Suaminya mencoba untuk menghiburnya, tetapi itu sia-sia. Terikan histerisnya terus terdengar sampai kami melalui zona turbulensi itu menuju pendaratan yang aman. Selama periode keresahan, saya merasakan kasihan kepadanya. Karena iman adalah penangkal ketakutan, saya diam-diam berharap saya dapat menguatkan imannya. Kemudian, sewaktu penumpang meninggalkan pesawat, suami wanita itu berbicara kepada saya. Dia berkata, saya minta maaf istri saya begitu ketakutan. Satu-satunya cara saya dapat menghiburnya adalah dengan memberitahu dia bahwa Penatua Nelson ada dalam penerbangan ini, jadi kamu tidak perlu khawatir. Saya tidak yakin bahwa kehadiran saya dalam penerbangan itu seharusnya telah memberinya penghiburan. Tetapi saya akan berkata bahwa salah satu realita kehidupan fana adalah bahwa iman kita akan diuji dan ditantang. Kadang ujian itu datang sewaktu kita menghadapi apa yang tampak bagikan urusan antara hidup dan mati. Bagi wanita yang ketakutan ini, pesawat yang berguncang dengan kerasnya menghadirkan salah satu momen kebenaran itu. Ketika kita berhadap muka dengan kekuatan iman kita. Ketika kita berbicara tentang iman yang akan memindahkan gunung, Kita tidak berbicara mengenai iman pada umumnya, melainkan mengenai iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus dapat disokong ketika kita belajar mengenai Dia dan menjalankan agama kita. Ajaran Yesus Kristus dirancang oleh Tuhan untuk membantu kita meningkatkan iman kita. Dalam bahasa sehari-hari kita, bagaimanapun kata agama dapat berarti hal-hal yang berbeda bagi orang yang berbeda. Kata agama secara harfiah berarti mengibatkan kembali atau untuk mengikat balik kepada Allah. Pernyataan yang mungkin kita ajukan kepada diri sendiri adalah apakah kita terikat dengan aman kepada Allah sehingga iman kita terlihat? Atau apakah kita sebenarnya terikat pada sesuatu yang lain? Misalnya, saya mencuri dengar pembicaraan di hari Senin pagi mengenai pertandingan atletik profesional yang diselenggarakan pada hari Minggu sebelumnya. Bagi sebagian dari penggemar yang kerajingan ini, saya telah bertanya-tanya apakah agama mereka akan mengikatkan mereka balik hanya pada sejenis bola yang memantul. Kita dapat bertanya kepada diri sendiri, di manakah iman kita? Apakah pada suatu tim? Apakah pada suatu merek? Apakah kepada seorang selebriti? Bahkan tim yang terbaik pun dapat gagal. Selebriti dapat memudar. Hanya ada satu kepada siapa iman Anda selalu aman. Dan itu adalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Anda perlu membiarkan iman Anda terlihat. Allah memaklumkan dalam yang pertama dari 10 perintahnya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Namun, begitu banyak orang, dia juga berkata, lihat kepadaku pada setiap saat, jangan takut. Namun begitu banyak orang hanya memandang pada jumlah tabungan rekening bank mereka untuk kedamaian, atau kepada sesama manusia untuk model yang diikuti. Petugas medis, akademisi, dan politisi sering mendapatkan ujian iman. Dalam pengejaran goal mereka, akankah agama mereka terlihat atau akankah itu disembunyikan? Apakah mereka terikat balik kepada Allah atau kepada manusia? Saya menghadapi ujian semacam itu berpuluh-puluh tahun lalu ketika salah seorang kolega dosen medis saya menegur saya karena gagal memisahkan pengetahuan profesi saya dari keyakinan keagamaan saya. Dia menuntut agar saya tidak memadukan keduanya. Bagaimana itu dapat saya lakukan? Kebenaran adalah kebenaran. Itu tidak dapat dipisahkan dan bagian apapun darinya tidak dapat dikesampingkan. Apakah kebenaran muncul dari laboratorium, ilmiah, atau melalui wahyu, semua kebenaran berasal dari Allah. Segala kebenaran adalah bagian dari Injil Yesus Kristus. Namun, saya diminta untuk menyembunyikan iman saya. Saya tidak mengikuti permintaan kolega saya. Saya membiarkan iman saya terlihat. Dalam semua ikita profesi, standar ketat keakuratan disyaratkan. Para cendekiawan menghargai kebebasan berekspresi mereka. Tetapi kebebasan penuh tidak dapat dialami jika bagian dari pengetahuan seseorang dianggap di luar batasan oleh dekrit manusia. Kebenaran rohani tidak dapat diabaikan, terutama perintah-perintah ilahi. Menaati perintah-perintah ilahi mendatangkan berkat. Setiap kali. Melanggar perintah-perintah ilahi menyebabkan kehilangan berkat. Setiap kali. Masalah berlimpah karena dunia dipopulasi oleh orang-orang yang tidak sempurna. Sasaran dan hasrat mereka amatlah dipengaruhi oleh iman mereka atau oleh kurangnya iman mereka. Banyak yang menempatkan prioritas lain sebelum Allah. Sebagian menantang relevansinya agama dalam kehidupan modern. Seperti pada setiap masa, begitu pula dewasa ini, ada yang mengejek atau mengecam kebebasan beragama. Sebagian bahkan menyalahkan agama untuk sejumlah masalah dunia. Perlu diakui, ada masa-masa ketika kebencian telah dilakukan atas nama agama. Tetapi menjalankan agama murni Tuhan, yang berarti berusaha untuk menjadi seorang murid sejati Yesus Kristus, merupakan suatu gaya hidup dan suatu komitmen harian yang akan menyediakan bimbingan ilahi. Sewaktu Anda mempraktikan agama Anda, Anda menjalankan iman Anda. Anda membiarkan iman Anda terlihat. Tuhan tahu bahwa anak-anaknya akan perlu belajar caranya menemukan dia, karena sesaklah gerbang firman-Nya, dan sempitlah jalan yang menuntun pada permuliaan, dan sedikit adanya yang menemukannya. Tulisan suci menyediakan salah satu cara terbaik untuk menemukan dan bertahan di lintasan. Pengetahuan tulisan suci juga menyediakan perlindungan. Misalnya, sepanjang sejarah, infeksi seperti demam bersalin telah merenggut banyak nyawa ibu dan anak yang tak berdosa. Namun, perjanjian lama memiliki asas yang benar untuk penanganan pasien infeksi ditulis lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Banyak orang binasa karena pencarian manusia akan pengetahuan telah gagal untuk mengindahkan firman Tuhan. Brother dan sister terkasih, apa yang hilang dari kehidupan kita jika kita selalu ingin diajar, tetapi tidak pernah dapat mengenal kebenaran? Kita dapat memperoleh pengetahuan besar dari tulisan suci dan mendapatkan ilham melalui doa penuh iman. Melakukannya akan membantu kita sewaktu kita membuat keputusan sehari-hari, terutama ketika hukum manusia diciptakan dan diberlakukan. Hukum Allah senantiasa harus menjadi standar kita dalam berurusan dengan isu-isu kontroversial. Kita hendaknya pertama-tama mengupayakan bimbingan Allah. Kita hendaknya mempersamakan segala tulisan suci dengan kita. Bahaya mengintai ketika kita mencoba untuk membagi-bagi diri kita dengan pernyataan seperti kehidupan pribadi saya, atau bahkan perilaku terbaik saya. Jika orang mencoba untuk membagi kehidupannya ke dalam ruang-ruang yang terpisah seperti itu, orang tidak akan pernah bangkit mencapai porsi penuh dari integritas pribadinya. Tidak pernah menjadi segala yang dapat dicapai oleh dirinya yang sejati. Godaan untuk menjadi popular dapat memprioritasikan opini publik di atas firman Allah. Kampanye politik dan strategi pemasaran secara luas memanfaatkan polling opini publik untuk membentuk rencana mereka. Hasil dari polling tersebut informatif, tetapi itu tidaklah dapat digunakan sebagai landasan untuk membenarkan ketidakpatuhan terhadap perintah-perintah Allah. Bahkan jika semua orang melakukannya, yang keliru tidaklah pernah benar. Kejahatan, kekhilafan, dan kegelapan tidak akan pernah menjadi kebenaran, bahkan meski itu populer. Suatu peringatan tulisan suci memaklumkannya demikian. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, dan menempatkan kegelapan untuk terang. Setelah Perang Dunia I, sebuah lagu yang agak tidak senonoh menjadi popular. Dalam mempromosikan amoralitas, itu berikrar bahwa 50 juta orang tidak dapat keliru. Tetapi kenyataannya, 50 juta orang dapat keliru. Sama sekali keliru. Amoralitas tetaplah amoralitas di mata Allah, yang pada suatu hari akan menghakimi segala tindakan dan hasrat kita. Bandingkan ketakutan dan ketidakberimanan yang begitu menjalela di dunia dewasa ini dengan iman dan keberanian. Putri terkasih saya, Emily, yang kini tinggal di sisi tabir yang lain. Sewaktu kehidupan Fana meninggal kan tubuhnya yang direnggut kanker. Dia nyaris tidak dapat berbicara, tetapi dengan senyuman di wajahnya, dia berkata kepada saya, "Ayah, jangan khawatir mengenai saya. Saya tahu saya akan baik-baik saja." Iman Emily terlihat dengan cemerlangnya pada momen yang menyentuh itu, tepat ketika kami paling membutuhkannya. Ibu muda yang rupawan dari 5 orang anak ini memiliki iman penuh kepada Bapa Surgawinya, pada rencananya, dan pada kesejahteraan kekal dari keluarganya. Dengan aman terikat balik kepada Allah, dia mutlak setia pada perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan Tuhan dan dengan suaminya. Dia mencintai anak-anaknya, tetapi merasakan kedamaian terlepas dari menjelang perpisahan dengan mereka. Dia memiliki iman pada masa depannya dan masa depan mereka juga, karena dia memiliki iman kepada Bapa Surgawi kita dan putranya. Pada tahun 1986, Presiden Thomas S. Monson berkata, "Tentu saja kita akan menghadapi ketakutan, mengalami olok-olok, dan menemui pertentangan. Marilah kita memiliki keberanian untuk menantang konsensus, keberanian untuk membela asas. Keberanian bukan kompromi yang mendatangkan senyuman persetujuan Allah. Ingatlah bahwa semua orang memiliki rasa takut mereka. Tetapi mereka yang menghadapi rasa takut mereka dengan iman juga memiliki keberanian." Nasihat Presiden Monson tak lekang oleh waktu. Maka saya memohon kepada Anda, brother dan sister saya yang terkasih, hari demi hari, dalam jalan Anda menuju destinasi kekal Anda, tingkatkanlah iman Anda. Proklamasikan iman Anda. Biarkan iman Anda terlihat. Saya berdoa agar Anda akan dengan amat terikat balik kepada Allah, agar kebenaran-kebenaran kekalnya akan terukir di hati Anda selamanya. Dan saya berdoa agar sepanjang kehidupan Anda, Anda akan membiarkan iman Anda terlihat. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
As I have pondered my duty to share the gospel,
sewaktu saya memikirkan tentang tugas saya untuk membagikan Injil, saya telah memikirkan orang-orang yang menolong saya untuk menemukan jalan yang ditetapkan untuk kemajuan rohani saya. Dalam kehidupan saya, Bapa di surga memberkati saya dengan seseorang yang cukup memedulikan saya untuk membantu membimbing pilihan saya dalam arahan yang tepat. Mereka mengamati firman Juru Selamat ini, "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti aku." Semasa saya kecil, ayah saya bukan anggota gereja, dan ibu saya sudah tidak aktif. Kami tinggal di Washington, D.C., dan orang tua ibu saya tinggal 4,000 kilometer jauhnya di negara bagian Washington. Beberapa bulan setelah ulang tahun ke-8 saya, Nenek Whittle datang untuk mengunjungi kami. Nenek khawatir karena baik kakak lelaki saya maupun saya belum dibaptiskan. Saya tidak tahu apa yang dia katakan kepada orang tua saya mengenai keprihatinan ini. Namun suatu pagi dia mengajak kakak lelaki saya dan saya ke sebuah taman dan mengungkapkan perasaannya kepada kami mengenai pentingnya dibaptiskan serta menghadiri pertemuan gereja. Saya tidak ingat secara spesifik apa yang dia katakan, namun perkataannya menyentuh hati saya dan segera kakak lelaki saya dan saya dibaptiskan. Nenek terus mendukung kami. Saya ingat bahwa kapanpun kakak lelaki saya atau saya ditugasi untuk berceramah di gereja, kami akan menelpon dia untuk meminta saran. Dalam beberapa hari, sebuah ceramah tulisan akan tiba lewat pos. Setelah beberapa saat, saran-sarannya berubah menjadi singkat, yang memerlukan lebih banyak upaya di pihak kami. Nenek hanya menggunakan sejumlah tepat keberanian dan respek untuk membantu ayah kami mengenali pentingnya untuk mengantarkan kami ke gereja untuk pertemuan-pertemuan kami. Dalam setiap cara yang pantas, nenek menolong kami merasakan pentingnya Injil. Yang terpenting, kami tahu nenek mengasihi kami dan bahwa dia mengasihi Injil. Dia adalah teladan yang hebat. Betapa bersyukurnya saya untuk kesaksian yang dia bagikan kepada saya ketika saya masih kecil. Pengaruhnya mengubah arah hidup saya untuk kebaikan kekal. Belakang, sewaktu saya akan lulus dari universitas, saya jatuh cinta dengan seorang remaja putri cantik bernama Janine Watkins. Saya mengira dia mulai memiliki perasaan yang sama terhadap saya. Suatu malam kami membicarakan masa depan, dan dia dengan hati-hati memasukkan sebuah pembahasan yang mengubah kehidupan saya selama-lamanya. Dia menuturkan, ketika saya menikah, itu akanlah dengan seorang purna misionaris yang setia di Bait Suci. Saya tidak banyak memikirkan tentang misi sebelumnya. Malam itu, motivasi saya untuk memikirkan pelayanan misionaris berubah secara dramatis. Saya pulang ke rumah dan tidak bisa memikirkan yang lain. Saya terjaga sepanjang malam. Saya benar-benar terganggu dari studi saya keesokan harinya. Setelah banyak doa, saya membuat keputusan untuk menemui uskup saya dan memulai aplikasi misionari saya. Janine tidak pernah meminta saya untuk melayani misi baginya. Dia membagikan keyakinannya dan kemudian memberi saya kesempatan untuk membereskan arah hidup saya sendiri. Kami berdua melayani misi dan belakangan dimeteraikan di Bait Suci. Keberanian Janine terhadap imannya telah membuat sebuah perbedaan dalam kehidupan kami bersama. Saya yakin kami tidak akan menemukan kebahagiaan tanpa imannya yang kuat dalam asas melayani Tuhan. Dia adalah teladan yang hebat dan bajik. Baik nenek Whittle maupun Janine cukup mengasihi saya untuk berbagi keyakinan mereka bahwa tata cara Injil dan melayani Bapa di surga akan memberkati kehidupan saya. Tidak satu pun dari mereka memaksa saya atau membuat saya merasa tidak nyaman. Mereka mengasihi saya dan mengasihi Bapa di surga. Keduanya tahu dia dapat berbuat lebih dengan kehidupan saya daripada saya dapat lakukan sendiri. Masing-masing dengan berani menolong saya dalam cara yang penuh kasih untuk menemukan kebahagiaan terbesar. Bagaimana kita masing-masing dapat menjadi pengaruh signifikan seperti itu? Kita harus mengasihi mereka yang kita ingin secara benar menolong agar mereka menerima keyakinan terhadap kasih Allah. Bagi banyak orang di dunia, tantangan pertama dalam menerima Injil adalah dengan mengembangkan iman kepada Bapa di surga yang mengasihi mereka secara sempurna. Adalah lebih mudah untuk mengembangkan iman itu ketika mereka memiliki teman-teman yang mengasihi mereka dengan cara yang sama. Memberi mereka keyakinan dalam kasih Anda dapat menolong mereka mengembangkan iman pada kasih Allah. Kemudian, melalui komunikasi Anda, kehidupan mereka akan diberkati dengan membagikan pelajaran, pengalaman yang Anda miliki, serta asas-asas yang telah Anda ikuti untuk menemukan solusi terhadap pengumulan Anda sendiri. Perlihatkan minat tulus Anda. Kemudian, bagikan kesaksian Anda tentang Injil Yesus Kristus. Anda dapat menolong dalam cara-cara yang dilandaskan dalam asas dan ajaran. Himbala mereka yang Anda kasihi untuk berupaya memahami apa yang Tuhan ingin mereka lakukan. Satu cara adalah untuk mengajukan pertanyaan kepada mereka yang membuat mereka berpikir dan kemudian memberikan cukup waktu untuk merenungkan serta berusaha mencari jawaban bagi diri mereka sendiri. Anda mungkin perlu menolong mereka mengetahui cara berdoa dan cara mengenali jawaban bagi doa-doa mereka. Bantulah mereka untuk mengetahui tulisan suci adalah sumber vital dari menerima serta mengenali jawaban tersebut. Dalam hal itu, Anda akan membantu mereka mempersiapkan diri untuk kesempatan dan tantangan masa datang. Tujuan Allah adalah untuk mendatangkan kebahagiaan dan kehidupan kekal bagi manusia. Itu semua yang kita lakukan. Terkadang kita disibukkan dengan segala sesuatu yang kita temukan menarik atau kita menjadi terbebani dengan tanggungjawab berat. Sewaktu Anda dengan konsisten memfokuskan kehidupan Anda pada asas yang paling mendasar, Anda akan memperoleh suatu pengertian tentang apa yang Anda harus lakukan. Dan Anda akan menghasilkan lebih banyak buah bagi Tuhan dan lebih banyak kebahagiaan bagi diri Anda sendiri. Ketika Anda memfokuskan kehidupan Anda pada asas dasar dari rencana keselamatan, Anda akan dengan lebih baik berkonsentrasi pada membagikan apa yang Anda ketahui, karena Anda memahami pentingnya tata cara kekal Injil. Anda akan membagikan apa yang Anda ketahui dalam suatu cara yang mendorong teman Anda ingin diperkuat secara rohani. Anda akan menolong orang terkasih Anda, berhasrat untuk berdekat menaati semua perintahnya dan mengambil ke atas diri mereka nama Yesus Kristus. Ingatlah bahwa keinsafan individu adalah hanya sebagian dari pekerjaan. Selalu berusaha untuk memperkuat keluarga. Mengajarlah dengan visi tentang pentingnya keluarga dimeteraikan di bait suci. Dengan beberapa keluarga, mungkin diperlukan bertahun-tahun. Itu juga halnya dengan orang tua saya. Beberapa tahun setelah saya dibaptiskan, ayah saya dibaptiskan. Dan kemudian keluarga saya dimeteraikan di bait suci. Ayah saya melayani sebagai petugas pemeterai di bait suci, dan ibu saya melayani di sana dengan dia. Ketika Anda memiliki visi tentang tata cara pemeteraian bait suci, Anda akan membantu untuk membangunkan kerajaan Allah di bumi. Ingatlah, mengasihi mereka adalah landasan yang kuat untuk memengaruhi mereka. Pengaruh nenek saya dan istri saya akan terabaikan seandainya saya tidak mengetahui bahwa mereka mengasihi saya dan ingin saya memiliki yang terbaik dalam kehidupan. Sebagai rekan pada kasih itu, percayalah kepada mereka. Dalam beberapa hal, mungkin sulit untuk percaya. Namun, temukan beberapa cara untuk mempercayai mereka. Anak-anak Bapa di surga dapat melakukan hal-hal luar biasa ketika mereka merasa dipercaya. Setiap anak Allah dalam kefanaan ini memilih rencana Juruselamat. Percayalah bahwa mereka akan melakukannya lagi. Bagikan asas-asas yang menolong mereka untuk maju terus di sepanjang jalan menuju kehidupan kekal. Ingatlah, kita semua bertumbuh baris demi baris. Anda telah mengikuti pola yang sama itu dalam pemahaman Anda akan Injil. Teruslah membagikan Injil yang sederhana. Kesaksian pribadi Anda tentang pendamaian Kristus merupakan alat yang ampuh. Sumber-sumber yang menyertai adalah doa, kitab Mormon, serta tulisan suci lainnya, dan komitmen Anda terhadap tata cara keimamatan. Semua ini akan membimbing arahan roh yang sedemikian sangat penting bagi Anda untuk bersandar. Untuk menjadi efektif dan untuk melakukan sebagaimana yang Kristus telah lakukan, berkonsentrasilah pada asas dasar ini. Pendamaian Yesus Kristus memungkinkan kita menjadi lebih seperti Bapa kita di surga, agar kita dapat hidup bersama secara kekal dan unit dalam unit-unit keluarga kita. Tidak ada ajaran yang lebih fundamental bagi pekerjaan kita daripada pendamaian Yesus Kristus. Di setiap kesempatan yang pantas, bersaksilah tentang Juru Selamat dan kuasa korban penebusannya. Gunakan tulisan suci yang mengajarkan tentang dia dan mengapa dia merupakan pola sempurna bagi semua orang dalam kehidupan. Anda akan perlu untuk mempelajari secara tekun. Janganlah terlalu sibuk dengan hal-hal sepele sehingga Anda melewatkan mempelajari doktrin dan ajaran Tuhan. Dengan landasan ajaran kuat, Anda akan menjadi sumber yang hebat untuk membagikan kebenaran-kebenaran vital kepada orang lain yang benar-benar membutuhkannya. Kita melayani dengan paling baik kepada Bapa kita di surga dengan secara saleh memengaruhi dan melayani orang lain. Teladan terhebat yang pernah hidup di bumi adalah Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Pelayanan fananya penuh dengan mengajar, melayani, dan mengasihi orang lain. Dia duduk bersama individu-individu yang dinilai tidak layak akan penemanannya. Dia mengasihi mereka masing-masing. Dia memahami kebutuhan mereka dan mengajarkan kepada mereka Injilnya. Dia mengundang kita untuk mengikuti teladan sempurnanya. Saya tahu bahwa Injilnya adalah jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan. Semoga kita ingat untuk melakukan sebagaimana dia telah melakukan dengan membagikan kasih, kepercayaan, dan pengetahuan kita tentang kebenaran kepada orang lain yang belum memeluk terang cemerlang Injil. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, brother.
Terima kasih para penatua. Paduan suara dan jemaat sekarang akan berdiri dan bergabung dalam menyanyikan Kami Bersyukur Bagi Nabi. Setelah nyanyian, Elder Robert D. Hale dari Quorum 12 Rasul akan berceramah kepada kita. Dia akan diikuti oleh penatua Claudio D. Civic dan penatua W. Craigswick dari 70.
This is the 184th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ.
Ini adalah konferensi umum tahunan ke-184 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir.
Thank you. Brothers and sisters,
brother dan sister, dari semua pelajaran yang kita pelajari, dari kehidupan Juru Selamat, tidak ada yang lebih jelas dan kuat daripada pelajaran tentang kepatuan. Dalam sidang prafana di surga, Lucifer memberontak terhadap rencana Bapa Surgawi. Mereka yang mengikuti Lucifer mengakhiri kemajuan kekal mereka. Berhati-hatilah siapa yang Anda ikuti. Kemudian, Yesus menyatakan komitmennya untuk patuh dengan mengatakan, Bapa, kehendak-Mu jadilah dan kemuliaannya adalah milik-Mu selamanya. Di sepanjang pelayanannya, dia menderita godaan, tetapi tidak mengindahkannya. Sungguh, dia belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Karena Juru Selamat kita patuh, dia menebus dosa-dosa kita yang memungkinkan kebangkitan kita serta mempersiapkan jalan bagi kita untuk kembali kepada Bapa Surgawi kita yang mengetahui kita akan melakukan kesalahan sewaktu kita belajar kepatuhan dalam kefanaan. Ketika kita patuh, kita menerima pengorbanannya karena kami percaya bahwa melalui pendamaian Kristus, seluruh umat manusia boleh diselamatkan melalui kepatuhan pada hukum dan tata cara dan perintah diberikan dalam Injil. Yesus mengajarkan kepada kita untuk patuh dalam bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, dan datanglah, dan ikutilah aku. Ketika kita dibaptiskan, kita mengambil ke atas diri kita nama Kristus, dan masuk ke dalam perjanjian bahwa kita akan patuh sampai akhir hidup kita. Setiap minggu, kita memperbarui perjanjian pembaptisan itu dengan mengambil sakramen dan bersaksi bahwa kita bersedia untuk menaati perintah-perintah. Kita mencari pengampunan untuk pemikiran, perasaan, atau tindakan apapun yang tidak selaras dengan kehendak Bapa Surgawi kita. Dan kita bertobat dengan berpaling dari ketidakpatuhan dan dengan mulai untuk patuh lagi. Kita mengasihi, memperlihatkan kasihnya bagi dia. Sewaktu kita menjalankan Injil, kita maju dalam pemahaman kita tentang kepatuhan. Terkadang kita mungkin tergoda untuk melakukan apa yang saya sebut kepatuhan manusia alami, di mana kita menolak hukum Allah untuk mendukung kebijaksanaan dan hasrat kita sendiri, atau mungkin popularitas kita. Karena sering dilakukan oleh begitu banyak orang, penyimpangan terhadap kepatuhan ini mengurangi standar-standar Allah dalam budaya kita dan dalam hukum kita. Terkadang, para anggota mungkin berperan serta dalam kepatuhan selektif, mengaku mengasihi dan menghormati Allah, sementara mengambil serta memilih mana dari perintah-perintah dan ajaran-ajarannya dan ajaran serta nasihat dari para nabinya yang akan kita ikuti sepenuhnya. Beberapa orang mematuhi secara selektif karena mereka tidak dapat memahami semua alasan untuk sebuah perintah. Sama seperti anak-anak tidak selalu memahami alasan untuk peraturan-peraturan dan nasihat orang tua mereka. Namun, kita selalu tahu alasan kita mengikuti para nabi
karena ini adalah gereja Yesus Kristus dan Juruselamatlah yang memimpin para nabinya dalam segala dispensasi. Sewaktu pemahaman kita tentang kepatuhan semakin mendalam, kita mengenali pentingnya peran hak pilihan. Ketika Yesus di Taman Getsemani, Dia berdoa 3 kali kepada Bapa-Nya yang di surga. Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada-Ku. Tetapi janganlah seperti yang Ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Allah tidak mengambil hak pilihan Juruselamat, namun Dia dengan penuh belas kasihan mengutus orang malaikat untuk menguatkan putra terkasihnya. Juruselamat menghadapi ujian lain di Golgota, di mana Dia bisa saja memanggil pasukan para malaikat untuk menurunkannya dari atas salib, namun Dia membuat pilihannya sendiri untuk secara patuh bertahan sampai akhir dan menuntaskan korban pendamaiannya, meskipun artinya penderitaan besar dan kematian. Kepatuhan yang matang secara rohani adalah kepatuhan Juruselamat. Itu termotivasi oleh kasih sejati bagi Bapa Surgawi dan Putranya. Ketika kita bersedia patuh sebagaimana yang Juruselamat lakukan, kita menghargai firman Bapa Surgawi kita. Inilah Putraku yang Kukasihi, kepadanyalah Aku berkenan. Dan kita menantikan untuk mendengar setelah memasuki hadirat Bapa Surgawi kita. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Menggunakan hak pilihan kita untuk patuh artinya memilih untuk melakukan apa yang benar dan membiarkan konsekuensinya mengikutinya. Itu memerlukan penguasaan diri dan mendatangkan keyakinan diri, kebahagiaan kekal, dan perasaan puas bagi kita, serta melalui teladan kepada mereka yang di sekitar kita, dan itu selalu mencakup komitmen pribadi yang mendalam untuk mendukung para pemimpin imamat dan mengikuti ajaran serta nasihat mereka. Dalam memilih apakah kita akan patuh adalah selalu berguna untuk mengingat konsekuensi dari pilihan kita. Apakah Lucifer dan para pengikutnya memahami konsekuensinya dari memilih untuk menolak rencana Bapa Surgawi? Jika demikian, mengapa mereka membuat pilihan yang sedemikian buruk? Kita dapat mengajukan kepada diri kita pertanyaan serupa. Mengapa ada di antara kita yang memilih untuk tidak patuh ketika kita mengetahui konsekuensi kekal dosa? Tulisan suci menyediakan jawabannya. Alasan Cain dan beberapa anak Adam dan Hawa memilih untuk tidak patuh karena mereka lebih mengasihi setan lebih daripada Allah. Kasih kita bagi Juruselamat adalah kunci pada kepatuhan seperti Juruselamat. Sewaktu kita berusaha untuk patuh di dunia zaman sekarang, kita menyatakan kasih dan rasa hormat kita bagi semua anak Bapa Surgawi. Namun adalah mustahil untuk rasa kasih kepada sesama ini untuk memodifikasi perintah-perintah Allah yang diberikan demi kebaikan kita. Contohnya perintah, janganlah engkau membunuh, jika tidak juga melakukan apapun yang seperti itu, dilandaskan pada hukum rohani yang melindungi semua anak Allah, bahkan yang belum lahir. Pengalaman lama menyarankan bahwa ketika kita mengabaikan hukum ini, mengakibatkan kemalangan besar. Namun banyak yang percaya adalah diterima untuk mengakhiri kehidupan dari anak yang belum dilahirkan karena alasan preferensi atau kenyamanan. Merasionalisasi ketidakpatuhan tidak mengubah hukum rohani atau konsekuensinya, namun menuntun pada kebingungan, ketidakstabilan,
menggembara di jalan-jalan asing serta kepedihan. Sebagai murid para murid Kristus, kita memiliki kewajiban sakral untuk menjunjung tinggi hukum-hukum dan perintah-perintahnya. Pada bulan Desember 1831, beberapa pemimpin dipanggil untuk membantu meredakan perasaan tidak ramah yang telah merebak dalam gereja. Melalui Nabi Joseph Smith, Tuhan mengarahkan mereka dalam cara yang tidak lazim, bahkan menakjubkan. Bingungkanlah musuhmu, mintalah kepada mereka untuk menemuimu baik di depan umum maupun secara pribadi. Karenanya biarlah mereka menampilkan alasan-alasan yang kuat mereka menentang Tuhan. Tidak ada senjata yang dibentuk melawanmu akan berjaya, dan jika siapapun mengangkat suara menentangmu, dia akan dibinasakan pada waktuku sendiri yang tepat. Karenanya, taatilah perintah-perintahku. Itu adalah benar dan pasti. Tulisan suci penuh dengan teladan para nabi yang telah mempelajari pelajaran-pelajaran tentang kepatuhan melalui pengalaman pribadi mereka. Joseph Smith diajarkan konsekuensi dari menyerah pada tekanan dari donator, sahabat, dan juru tulisannya Martin Harris. Sebagai jawaban terhadap permohonan Martin, Joseph meminta izin Tuhan untuk meminjamkan 116 halaman naskah Kitab Mormon agar Martin dapat memperlihatkan itu kepada keluarganya. Namun Tuhan memerintahkan Joseph untuk menjawab tidak. Martin memohon kepada Joseph agar menanyakan kepada Tuhan lagi. Setelah permintaan ketiga Joseph, Tuhan memberikan izin kepada 5 orang tertentu untuk mengkaji ulang naskah tersebut. Dalam perjanjian yang paling khusyuk, Martin mengikatkan dirinya pada kesepakatan ini. Ketika dia tiba di rumah dan tekanan harus ditanggungnya, dia melupakan sumpah kusuknya dan mengizinkan orang lain untuk melihat naskah itu, dan sebagai akibatnya dia kehilangan naskah itu, dan itu terhilang. Sebagai konsekuensinya, Joseph ditegur oleh Tuhan dan tidak diizinkan untuk melanjutkan menerjemahkan Kitab Mormon. Joseph menderita dan bertobat dari pelanggarannya karena menyerah pada tekanan orang lain. Setelah satu musim, Joseph diizinkan untuk melanjutkan pekerjaan penerjemahannya. Joseph memetik sebuah pelajaran berharga akan kepatuhan yang menguntungkan baginya di sisa hidupnya. Nabi Musa memberi contoh lain ketika Musa dengan patuh memperistri orang Ethiopia, Miriam dan Harun berbicara menentangnya. Namun Tuhan menegurnya menyatakan, berhadap-hadapan aku berbicara dengan Musa. Tuhan menggunakan peristiwa ini untuk mengajarkan kepada anggota gereja pada dispensasi kita. Pada tahun 1830, Hiram Page mengaku menerima wahyu bagi gereja. Tuhan mengoreksi dia dan mengajar orang-orang suci, engkau hendaknya patuh kepada hal-hal yang akan aku berikan kepada Joseph, bahkan seperti Harun, karena dia menerimanya, bahkan seperti Musa. Kepatuhan mendatangkan berkat-berkat, dan ketika kita mendapatkan berkat apapun dari Allah, itu adalah karena kepatuhan pada hukum itu yang di atasnya segala berkat dilandaskannya. Kepatuhan diajarkan melalui teladan, melalui cara kita hidup, kita mengajar anak-anak kita. Belajarlah kebijaksanaan pada masa mudamu, ya belajarlah pada masa mudamu untuk menaati perintah-perintah Allah. Kepatuhan menjadikan kita secara progresif lebih kuat, mampu dengan setia menahan ujian dan kesulitan di masa depan. Ya benar, kepatuhan di Getsemani mempersiapkan juru selamat untuk patuh dan bertahan sampai akhir di Golgota. Brother dan sister terkasih saya, perkataan Alma mengungkapkan perasaan hati saya. Dan sekarang, saudara-saudaraku terkasihku, aku telah mengatakan hal-hal ini kepadamu agar aku boleh membangunkanmu pada kesadaran akan kewajibanmu kepada Allah, agar kamu boleh berjalan tanpa salah di hadapannya. Dan sekarang aku menghendaki agar kamu hendaknya rendah hati dan tunduk dan lemah lembut, tekun dalam menaati perintah-perintah Allah di segala waktu. Saya membagikan kesaksian khusus saya bahwa Juruselamat kita hidup. Karena dia patuh, setiap lutut akan bertekuk dan setiap lidah mengaku bahwa dia adalah Juruselamat kita. Semoga kita mengasihi dia secara mendalam dan percaya kepadanya secara menyeluruh sehingga kita juga patuh, menaati perintah-perintahnya dan kembali hidup bersama dia selama-lamanya dalam kerajaan Allah kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
A little boy was practicing the piano.
Seorang anak lelaki sedang berlatih piano, dan seorang pemasar melihatnya melalui jendela bertanya, "Apa ibumu ada di rumah?" Terhadapnya anak itu jawab, "Dan menurut papa?" Kelima anak terkasih kami bermain piano, hasil dorongan dari istri saya. Ketika guru datang ke rumah kami, putra kami, Adrian, akan berlari dan sembunyi untuk menghindari pelajarannya. Tetapi suatu hari, terjadilah sesuatu yang luar biasa. Dia mulai begitu mencintai musik sehingga dia mulai berlatih sendiri. Jika kita dapat mencapai titik itu dalam proses keinsafan kita, akanlah luar biasa. Akanlah luar biasa untuk memiliki hasrat mendalam di hati kita untuk menaati perintah. Tanpa siapapun secara konstan mengingatkan kita dan sebuah keyakinan kukuh bahwa jika kita mengikuti jalan yang benar, kita akan memperoleh berkat yang dijanjikan dalam tulisan suci. Beberapa tahun lalu, saya pergi ke Taman Nasional Arches dengan istri saya, putri kami Evelyn, dan seorang teman keluarga. Salah satu lingkungan paling terkenal di sana disebut Delicate Arch. Kami memutuskan untuk berjalan sekitar 2 kilo memanjat gunung untuk mencapai lingkungan itu. Kami mulai dengan rasa antusias yang besar, namun setelah berjalan untuk jarak pendek, mereka perlu beristirahat. Karena hasrat saya untuk tiba di sana, saya memutuskan untuk melanjutkannya sendirian. Tanpa memperhatikan jalan yang hendaknya saya ambil, saya mengikuti pria di depan saya yang tampaknya maju dengan keyakinan besar. Jalan menjadi semakin sulit, dan saya harus lompat dari satu batu ke batu lainnya. Karena kesulitannya, saya yakin para wanita dalam kelompok saya tidak akan bisa melakukannya. Tiba-tiba saya melihat Delicate Arch. Namun betapa terkejutnya ketika melihatnya di area yang tidak mungkin saya akses. Dengan rasa kesal, saya memutuskan untuk kembali. Saya menunggu dengan tidak sabar sampai kami bertemu kembali. Pertanyaan pertama saya adalah, apa kalian mencapai Delicate Arch? Dengan gembira, mereka mengatakan bahwa mereka mencapainya. Mereka menjelaskan bahwa mereka mengikuti tanda-tanda yang menunjukkan jalan, dan dengan hati-hati serta usaha, mereka mencapai tujuan akhir mereka. Sayangnya, saya telah mengambil jalan yang salah. Betapa besar pelajaran yang saya pelajari hari itu. Berapa sering kita melakukan kesalahan tentang jalan yang benar, membiarkan diri kita dituntun oleh cara-cara dunia. Kita perlu terus-menerus bertanya kepada diri sendiri apakah kita menjadi pelaku firman Yesus Kristus. Ajaran yang menakjubkan ditemukan di kitab Yohanes. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan analogi ini, kita melihat hubungan yang sangat dekat dan luar biasa dengan Yesus Kristus dan pentingnya kita masing-masing bagi Dia. Dialah akar dan pokok yang memberi air hidup bagi kita. Air yang memperkenankan kita dipelihara sehingga kita dapat berbuah banyak. Yesus Kristus mengajari kita agar sebagai ranting atau orang yang bergantung kepadanya, kita tidak akan pernah meremehkan nilai dari ajarannya. Ada kesalahan yang mungkin serius, dan jika kita tidak memperbaikinya pada waktunya, itu dapat secara permanen menuntun kita keluar dari jalan yang benar. Jika kita bertobat dan menerima perbaikan, pengalaman ini akan membuat kita merendahkan hati, mengubah tindakan, dan sekali lagi mendekat kepada Bapa Surgawi kita. Saya ingin memberikan contoh dari konsep ini dengan mengacu pada salah satu momen paling dramatis yang dialami Nabi Joseph Smith. Sebagai diceritakan oleh Elder Hales. Dengan pengalaman ini, Juru Selamat memberi kita ajaran tak ternilai mengenai asas yang seharusnya kita ingat sepanjang hidup kita. Itu terjadi ketika Martin Harris kehilangan 116 halaman yang diterjemahkan dari bagian pertama kitab Mormon. Setelah bertobat karena tidak mengikuti nasihat Allah, Nabi menerima wahyu yang ditemukan dalam bagian 3 dari ajaran dan perjanjian. Dari apa yang tertulis di ayat 1-7, saya ingin menyoroti 3 asas yang hendaknya selalu kita ingat. Pekerjaan dan tujuan Allah tidak dapat digagalkan. Kita mestinya tidak lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Ada kebutuhan akan pertobatan yang konstan. Di ayat 13, Tuhan mengajari kita 4 tindakan yang hendaknya tidak pernah kita lakukan. Melecehkan nasihat Allah, melanggar janji paling sakral yang dibuat di hadapan Allah, bergantung pada pertimbangan kita sendiri, sesumbar akan kebijaksanaan kita sendiri. Saya berdoa kita tidak kehilangan pandangan dari jalan, sehingga kita dapat selalu terhubung dengan surga, sehingga arus dunia tidak menghanyutkan kita. Jika di antara Anda ada yang mengabaikan jalan Tuhan, di titik manapun sepanjang jalan itu, dengan penyesalan, Anda akan merasakan kepahitan dari melecehkan nasihat Allah, dari melanggar janji-janji paling sakral yang dibuat di hadapan Allah, dari memercayai pertimbangan Anda sendiri, atau dari sesumbar akan kebijaksanaan Anda sendiri. Apabila ini masalahnya, saya mendesak Anda untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Pernah seorang cucu menelepon kakeknya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Dia bertanya berapa usia kakeknya. Kakek bilang dia sudah menginjak usia 70 tahun. Cucunya berpikir sejenak dan bertanya, apa kakek mulai dari usia 1? Sepanjang masa kanak-kanak dan remaja, orang berpikir tidak akan pernah menjadi tua. Kematian itu tidak pernah terpikir. Itu adalah untuk orang yang sangat tua sekali, dan mencapai titik itu masihlah sangat jauh. Seiring waktu, bulan dan musim berlalu, sampai kerutan muncul, energi berkurang, kebutuhan akan dokter menjadi lebih sering, dan seterusnya. Harinya akan datang, di mana kita kembali bertemu dengan penebus dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saya mohon agar pada saat yang sakral dan luhur tersebut, kita dapat mengenali Dia karena pengetahuan yang kita miliki tentang Dia dan karena telah mengikuti ajaran-ajarannya. Dia akan menunjukkan kepada kita tanda pada tangan dan kakinya. Dan kita akan bergabung bersama dalam suatu pelukan abadi, menangis bahagia karena telah mengikuti jalannya. Saya bersaksi ke empat penjuru dunia bahwa Yesus Kristus hidup. Dia mendesak kita, simaklah, hai kamu bangsa-bangsa di bumi, dan dengarlah firman dari Allah itu yang menjadikanmu. Semoga kita mampu untuk menangkap, mengindahkan, memahami, dan secara benar menafsirkan pesan dari Allah yang menjadikan kita. Agar kita tidak menyimpang dari jalannya, saya mohonkan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
With you, I join in a warm welcome.
Dengan Anda, saya mengucapkan selamat datang pada pembesar umum. Dan dengan hati yang syukur, mengucapkan syukur atas Elder Hollister. 40 tahun silam, saya naik ke jok pengemudi dari semi-truk bersama istri saya, John, serta bayi lelaki kami. Kami membawa muatan berat material bangunan melintasi sejumlah negara bagian. Pada waktu itu, tidak ada restriksi sabuk pengaman atau tempat duduk bayi di mobil. Istri saya menggendong bayi lelaki kami dalam pelukannya. Komentarnya, kita memang berada tinggi di atas tanah, seharusnya memberi saya petunjuk tentang perasaan cemasnya. Sewaktu kami melewati jalan menurun di bagian curam dari jalan raya itu, kendaraan semi-mobil ini tiba-tiba dipenuhi dengan asap tebal. Itu sulit untuk melihat, dan kami nyaris tidak bisa bernapas. Dengan kendaraan besar, rem saja tidaklah cukup untuk secara mendadak mengurangi kecepatan. Dengan menggunakan rem mesin, saya panik mencoba untuk berhenti. Pas saat saya mengarah ke sisi jalan, namun sebelum kami berhenti, istri saya membuka pintu mobil dan melompat keluar dengan bayi kami dalam pelukannya. Saya melihat tak berdaya sewaktu mereka jatuh ke tanah. Setelah saya berhasil menghentikannya, saya berlari dari mobil berasap itu. Dengan adrenalin memompa, saya berlari melewati bebatuan dan rerumputan dan memeluk mereka. Lengan dan siku Jan berdarah, namun bersyukur, dia dan putra kami keduanya masih hidup. Saya hanya memeluk erat mereka sewaktu debu menerpa di sisi jalan raya itu. Sewaktu saya tenang kembali, saya bertanya, kamu ini memikirkan apa sehingga berbuat seperti itu? Tahukah kamu betapa berbahayanya itu? Kamu bisa saja terbunuh. Dia menatap kembali pada saya dengan air mata menetes di pipi penuh noda asap dan mengatakan sesuatu yang menusuk hati saya. Saya hanya ingin menyelamatkan putra kita. Saya sadar pada saat itu, dia mengira mesin terbakar. Takut truk akan meledak dan kami akan mati. Bagaimanapun, saya tahu itu suatu kegagalan listrik. Berbahaya, namun tidak fatal. Saya menatap istri terkasih saya. Dan bertanya-tanya, wanita seperti apa yang mau melakukan sesuatu yang sedemikian berani dan benar-benar tidak rasional? Situasi ini bisa sama berbahayanya secara emosional seperti kegagalan mesin truk kami. Setelah kami masing-masing percaya orang lainlah yang bersalah, kami akhirnya menumpahkan emosi kami yang meledak-ledak. Perasaan kasih dan ketakutan yang kami rasakan bagi keselamatan satu sama lain mencegah insiden ini dari kehancuran pernikahan kami. Paulus memperingatkan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah hanya perkataan yang baik dan membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Apa artinya kalimat, janganlah ada perkataan kotor bagi Anda? Kita semua secara teratur mengalami perasaan yang memicu kemarahan besar. Kita telah melihat kemarahan tak terkontrol meledak di tempat-tempat umum. Misalnya di acara olahraga, di arena politik, dan bahkan di rumah kita sendiri. Anak-anak terkadang berbicara kepada orang tua terkasih dengan lidah setajam belati. Pasangan yang telah berbagi kenikmatan hidup dan pengalaman paling manis, kehilangan visi serta kesabaran terhadap satu sama lain, dan meninggikan suara mereka. Kita masing-masing, meskipun anak-anak perjanjian Bapa Surgawi, telah menyesali dalam membuat penilaian cepat. Kita telah berbicara dengan kata-kata kasar sebelum kita memahami situasi dari perspektif orang lain. Kita semua memiliki kesempatan untuk belajar betapa kata-kata dapat mengubah sebuah situasi dari berbahaya menjadi fatal. Sepucuk surat dari Presidensi Utama menandaskan, Injil Yesus Kristus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi dan memperlakukan semua orang dengan kebaikan dan kesopanan, bahkan ketika kita tidak sepakat. Kita dapat dan hendaknya berperan serta dalam melanjutkan dialog yang sopan, terutama ketika kita memandang dunia dari perspektif yang berbeda. Dalam Amsal, Salomo menasihati, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jawaban yang lemah lembut terdiri dari kata-kata terkontrol, yang rendah hati. Tidaklah berarti kita tidak pernah berbicara secara langsung atau bahwa kita mengkompromisasikan kebenaran. Kata-kata yang mungkin tegas dalam informasi dapatlah lembut dalam roh. Kita mahu memberikan contoh tentang menegaskan bahasa dalam konteks perselisihan dalam pernikahan. Para putera Saria dan Lehi telah diutus kembali ke Yerusalem untuk mendapatkan lempengan-lempengan kuningan dan belum kembali. Saraya percaya para putranya berada dalam bahaya, dia dipenuhi dengan marah dan perlu mempersalahkan seseorang. Putranya Nefi menulis, karena ibuku telah mengira bahwa kami telah binasa di padang belantara, dan dia juga telah mengeluh terhadap ayahku, memberitahu dia bahwa dia adalah orang yang cenderung berpenglihatan, mengatakan, lihatlah, engkau telah menuntun kami jauh dari tanah warisan kita, dan para putraku tidak ada lagi, dan kita binasa di padang belantara. Nah, mari kita pertimbangkan apa yang Saria mungkin telah pikirkan. Dia dipenuhi dengan kecemasan mengenai para putranya yang bertengkar kembali ke tempat di mana kehidupan suaminya telah terancam. Dan dia telah menukarkan rumahnya yang indah serta teman-teman dengan sebuah tenda di padang belantara yang terpencil. Dia menyatakan keprihatinan sah terhadap suaminya dalam bahasa kemarahan dan keraguan serta mempersalahkan. Nabi Lehi mendengarkan ketakutan yang menjadi sumber kemarahan istrinya. Kemudian dia memberikan respons yang terkontrol dalam bahasa yang belas kasih. Pertama, dia memiliki kebenaran tentang seperti apa hal-hal terlihat menurut perspektif istrinya. Dan ayahku berbicara kepadanya mengatakan, aku tahu bahwa aku adalah orang yang cenderung berpenglihatan. Tetapi jika aku masih tinggal di Yerusalem, kita telah binasa bersama saudara-saudaraku. Kemudian Lehi berbicara tentang ketakutan istrinya mengenai kesejahteraan para putra mereka. Bersaksi kepadanya, tetapi lihatlah, aku telah mendapatkan suatu tanah yang dijanjikan, yang dalam hal-hal itu aku bersuka cita. Ya, dan aku tahu bahwa Tuhan akan menyelamatkan para putraku dari tangan Laban. Menurut cara berbahasa ini, ayahku menghibur ibuku mengenai kami. Di waktu ini ada kebutuhan besar bagi pria dan wanita untuk respek satu sama lain, terlepas dari kepercayaan dan perilaku, serta motivasi mereka yang mungkin sangat berbeda. Tidak mungkin untuk memahami sepenuhnya konteks pencobaan dan pilihan-pilihan yang kita hadapi. Meskipun demikian, apa yang akan terjadi terhadap perkataan kotor yang Paulus katakan jika posisi kita terdapat empati terhadap pengalaman orang lain terlebih dahulu? Sepenuhnya memahami batas-batas ketidaksempurnaan, saya sendiri, saya mohon bersama Anda untuk berlatih mengajukan. Bagaimana menurut Anda? Ketika mobil truk kami dipenuhi dengan asap, istri saya bertindak dengan sikap paling berani yang dia dapat bayangkan untuk melindungi putra kami. Saya juga bertindak sebagai pelindung ketika saya mempertanyakan pilihannya. Mengejutkan, tidaklah menjadi masalah siapa yang lebih benar. Yang penting adalah saling mendengarkan dan memahami perspektif orang lain. Kesediaan untuk memahami situasi orang lain akan mengubah perkataan kotor menjadi beroleh kasih karunia. Itu mungkin tidak mengubah atau mengatasi masalah, namun kemungkinan lebih pentingnya, apakah beroleh kasih karunia dapat mengubah kita? Saya memberikan kesaksian bahwa kita dapat beroleh kasih karunia melalui bahasa yang lembut dan tenang. Ketika karunia Roh Kudus dapat menembus hati kita dengan kepedulian dan konteks terhadap orang lain, yang memungkinkan kita untuk mengubah situasi berbahaya menjadi tempat kudus. Saya bersaksi tentang Juru Selamat yang melihat hati kita dan mempedulikan apa yang kita pikirkan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We are deeply grateful.
Kita bersyukur untuk semua yang telah berbicara kepada kita siang ini dan untuk musik yang disediakan oleh Paduan Suara Institute dari Orem, Utah. Kami mengingatkan para penatua mengenai pertemuan imamah umum yang akan dimulai di pusat konferensi petang ini pukul 18. Siaran mendunia Paduan Suara Mormon Tabernacle adalah besok pagi dari pukul 9:30 hingga jam 10 Mountain Daylight Time. Sesi minggu pagi konferensi akan diselenggarakan setelahnya. Kita sekarang akan dengan senang hati mendengar dari penatua Quentin L. Cook dari Quorum 12 Rasul yang akan menjadi pembicara terakhir kita. Seusai ceramahnya, Paduan Suara akan menutup pertemuan ini dengan menyanyikan Di Gunung Nan Tinggi. Doa penutup selanjutnya akan diucapkan oleh Linda K. Burton, Presiden Umum Lembaga Pertolongan, Elder Cook.
Mempergegas pekerjaan sejarah keluarga dan bait suci di zaman kita adalah penting bagi keselamatan dan permuliaan keluarga. Sebelum kematiannya pada tahun 1981, penulis William Saroyan memberitahu pers, setiap orang harus mati, namun saya selalu percaya suatu pengecualian akan dibuat bagi saya. Sekarang bagaimana dalam menghadapi kematian dan dalam perenungan kehidupan setelah kematian, adalah inti dari pertanyaan yang dijawab dengan indah oleh Yesus Kristus dalam rencana kebahagiaan Bapa. Dalam kehidupan ini, kita tertawa, menangis, bekerja, bermain, hidup, dan kemudian kita mati. Ayub mengajukan pertanyaan yang lugas. Kalau manusia mati, apakah ia hidup lagi? Jawabannya jelas, ya, karena korban pendamaian Juru Selamat. Pengantar Ayub terhadap pertanyaan itu adalah menarik. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya. Seperti bunga, ia berkembang lalu layu. Bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Rencana Bapa kita adalah tentang keluarga. Beberapa tulisan suci kita yang paling menyentuh menggunakan analogi dari pohon dengan akar dan cabangnya. Di pasal terakhir dari Perjanjian Lama, Maliaki menjabarkan kedatangan kedua Juru Selamat menggunakan analogi ini. Dia mencatat bahwa yang sombong dan jahat akan dibakar seperti jerami, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Maleakhi menutup pasal ini dengan janji Tuhan yang meyakinkan. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Dan pada fajar pemulihan, Moroni menekankan kembali pesan ini dalam petunjuk awalnya kepada pemuda Joseph Smith pada tahun 1823. Orang Kristen dan orang Yahudi di seluruh dunia menerima kisah perjanjian lama tentang Elia. Dialah nabi terakhir yang memegang kuasa pemeteraan imamat Melkisedek sebelum zaman Yesus Kristus. Elia memulihkan kunci-kunci. Dan kembalinya Elia terjadi di Bait Suci Kirtland pada tanggal 3 April 1836. Dia menyatakan dia tengah menggenapi janji Maleakhi. Dia menyerahkan kunci imamat untuk memeteraikan keluarga dalam dispensasi ini. Misi Elia difasilitasi oleh yang disebut Roh Elia, yang sebagaimana diajarkan penatua Nelson adalah suatu manifestasi dari Roh Kudus yang memberikan kesaksian tentang sifat ilahi keluarga. Juruselamat teguh tentang pentingnya pembaptisan. Dia mengajarkan, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus sendiri dibaptiskan sebagai teladan. Bagaimana dengan orang yang meninggal sebelum dibaptiskan? Ajaran pada tanggal 11 Oktober 1840 di Nauvoo, Violet Kimball menulis sepucuk surat kepada suaminya, penatua Heber J. Kimball, yang sedang melayani misi di Britania Raya. Konferensi Umum Oktober telah diadakan beberapa hari sebelumnya. Saya mengutip dari surat Violet. Kami memiliki konferensi yang paling besar dan paling menarik yang pernah diadakan sejak gereja diorganisasi. Presiden Joseph Smith telah membuka sebuah tema yang baru dan mulia, yaitu dibaptiskan bagi mereka yang telah meninggal. Paulus membicarakan itu dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 29. Joseph menerima penjelasan yang lebih penuh tentang itu melalui wahyu. Dia menuturkan adalah hak istimewa para anggota gereja ini untuk dibaptiskan bagi semua sanak keluarga mereka yang telah meninggal sebelum Injil ini tampil. Dengan itu, kita bertindak sebagai agen bagi mereka dan memberi mereka privilege tampil dalam kebangkitan pertama. Dia mengatakan bahwa Injil akan dikopakan kepada mereka di penjara. Valet menambahkan, saya ingin dibaptiskan untuk ibu saya. Bukankah ini ajaran yang agung? Ajaran penting tentang mempersatukan keluarga datang baris demi baris dan ajaran demi ajaran. Tata cara perwakilan menjadi inti dari mengikat bersama keluarga-keluarga kekal, menghubungkan akar dengan cabang. Ajaran tentang keluarga jelas berkaitan dengan pekerjaan sejarah keluarga dan Bait Suci. Tuhan dalam petunjuk kewahyuan awalnya merujuk pada baptisan bagi orang matimu. Kewajiban kita adalah kepada leluhur kita sendiri. Ini karena organisasi celestial didasarkan pada keluarga. Presidensi utama telah mengimbau para anggota, terutama para remaja dan dewasa lajang muda, untuk menekankan pekerjaan sejarah keluarga dan tata cara untuk nama keluarga mereka sendiri atau nama leluhur dari anggota lingkungan dan pasak mereka. Kita perlu terhubung dengan akar maupun cabang kita. Pemikirkan tentang menjadi terhubung dalam lingkup kekal sungguhlah mulia. Wilford Woodruff mengindikasikan bahwa Joseph Smith hidup cukup lama untuk meletakkan dasar bagi pekerjaan Bait Suci. Kali terakhir dia bertemu dengan Quorum 12 Rasul adalah ketika dia memberikan mereka pemberkahan mereka. Setelah kemati syahid dan nabi, orang suci merampungkan Bait Nabi Bait Suci Nauvoo dan kuasa pemeteraian memberkati ribuan anggota sebelum Exodus. 30 tahun kemudian pada penuntasan Bait Suci St. George, Brigham Young mencermati makna kekal dari tata cara penyelamatan yang akhirnya tersedia bagi yang hidup maupun yang telah meninggal. Ini dinyatakan oleh President Wilford Woodruff. Hampir tidak ada asas apapun yang lebih menyenangkan saya daripada penebusan orang mati kita, bahwa kita akan memiliki para ayah, ibu, istri, dan anak kita bersama kita pada fajar kebangkitan pertama dan di kerajaan celestial. Ini adalah asas yang akbar. Ini sepadan nilainya dengan setiap pengorbanan. Sungguh kita hidup di zaman yang hebat. Inilah dispensasi terakhir. Dan kita dapat merasakan pergegasan pekerjaan keselamatan di setiap area. Sekarang ada tempat, ada bait suci hampir di seluruh dunia untuk menyediakan tata cara menghadiri bait suci untuk pembaruan rohani, kedamaian, dan arahan di kehidupan juga merupakan berkat besar. Setelah Presiden Thomas S. Monson dipanggil sebagai rasul, dia mendedikasikan perpustakaan silsilah bait suci Los Angeles. Dia membicarakan leluhur yang telah meninggal menunggu hari ketika Anda dan saya akan melakukan penyelidikan yang diperlukan untuk membukakan jalan. Juga masuk bait Allah dan melaksanakan pekerjaan itu yang mereka tidak bisa lakukan. Saat Elder Monson menyampaikan sambutan pengudusan itu, hanya ada 12 bait suci yang beroperasi. Selama pelayanan Presiden Monson di Dewan Senior Gereja, 130 dari 142 bait suci yang beroperasi telah didedikasikan. Merupakan sebuah mukjizat untuk melihat pergegasan pekerjaan keselamatan di zaman kita. 28 bait suci lagi telah diumumkan dan dalam berbagai tahap perampungan. 85% dari anggota gereja sekarang tinggal dalam jarak 300 km dari sebuah bait suci. Teknologi sejarah keluarga juga telah maju secara dramatis. Katanya Presiden Hunter, kita telah mulai menggunakan teknologi informasi untuk mempergegas pekerjaan sakral menyediakan tata cara bagi mereka yang telah meninggal. Peranan teknologi telah dipercepat oleh Tuhan, tetapi kita barulah berdiri di ambang dari apa yang dapat kita lakukan dengan alat-alat ini. Dalam 19 tahun sejak pernyataan kenabian ini, percepatan teknologi nyaris tak dapat dipercaya. Seorang ibu muda baru-baru ini berseru kepada saya, coba fikirkan, kita telah beralih dari pembaca mikrofilm di pusat secara keluarga ke duduk di meja dapur saya dengan komputer saya mengerjakan secara keluarga setelah anak tertidur. Brother and sister, pusat secara keluarga kita sekarang ada di rumah kita. Pekerjaan bait suci dan sejarah keluarga bukanlah sekedar tentang kita. Fikirkan mereka di balik tabir yang menunggu tata cara yang akan membebaskan mereka dari belenggu penjara roh. Penjara didefinisikan sebagai suatu keadaan terkurang atau tertawan. Sekarang bagaimana, mungkin mereka tanya. Seorang sister yang setia berbagi pengalaman rohani khusus di Bait Suci, Salt Lake. Suatu berada di ruang pengukuhan setelah tata cara pengukuhan perwakilan diucapkan, dia mendengar dan para tahanan akan pergi bebas. Dia merasakan suatu urgensi besar bagi mereka yang menunggu pekerjaan pembaptisan dan pengukuhan mereka. Sepulang ke rumah, dia menyelidiki tulisan suci untuk ungkapan yang telah dia dengar. Dia menemukan pernyataan Joseph Smith di Ajaran dan Perjanjian. Biarlah hatimu bersuka cita dan menjadi amat gembira. Biarlah bumi bersorak-sorai dalam nyanyian. Biarlah yang mati menyuarakan lagu puji yang kekal kepada Raja Immanuel yang telah menetapkan sebelum dunia ada apa yang akan memungkinkan kita untuk menebus mereka keluar dari tahanan mereka. Karena para tahanan akan pergi bebas. Apa yang perlu kita lakukan? Nasihat Nabi Joseph Smith adalah untuk menyajikan di bait suci catatan tentang orang mati kita yang akan menjadi layak untuk segala penerimaan. Kepemimpinan gereja telah mengeluarkan sebuah seruan nyaring kepada angkatan muda dalam penggunaan teknologi untuk menyelidiki leluhur mereka dan melaksanakan tata cara bait suci bagi mereka. Sebagian besar dari mempergegas pekerjaan keselamatan baik bagi yang masih hidup maupun yang mati akan dilakukan oleh anda, kaum muda. Jika para remaja bukan saja akan pergi ke bait suci dan dibaptiskan bagi orang mati mereka, namun juga bekerja bersama keluarga mereka dan anggota lingkungan lainnya untuk menyediakan nama keluarga untuk tata cara baik mereka maupun gereja akan sangat diberkati. Jangan meremehkan pengaruh dari mereka yang telah meninggal dalam membantu upaya anda dan sukacita dari akhirnya bertemu mereka yang anda layani. Berkat yang signifikan secara kekal dari mempersatukan keluarga kita sendiri hampir di luar batas pemahaman. Dalam gereja, 51% orang dewasa saat ini tidak mencantumkan kedua orang tua mereka dalam bagian pohon keluarga. Dari situs internet gereja Family Search, 65% dari orang dewasa belum mendaftarkan semua kakek nenek mereka. Ingatlah, kita tanpa akar dan cabang kita tidak bisa diselamatkan. Para anggota gereja perlu memperoleh dan memasukkan informasi vital ini. Kita akhirnya memiliki ajaran, bait suci, dan teknologi bagi keluarga untuk merampungkan pekerjaan keselamatan yang mulia ini. Saya menyarankan satu cara ini dapat dilakukan. Keluarga dapat mengadakan kumpul-kumpul pohon keluarga. Ini seharusnya menjadi upaya berulang. Setiap orang akan membawa sejarah, kisah, dan foto keluarga, termasuk benda milik yang dihargai dari kakek, nenek, dan orang tua. Kaum muda kita senang belajar tentang kehidupan anggota keluarga dan bagi mereka hidup. Banyak yang hatinya telah dipalingkan kepada para leluhur. Mereka menyukai kisah dan foto dan memiliki keahlian teknologi untuk memindai dan menggugah kisah dan foto ini ke pohon keluarga, serta menghubungkan dokumen sumber dengan leluhur untuk melestarikan ini untuk sepanjang masa. Tentu saja sasaran utamanya adalah untuk menentukan tata cara yang masih perlu dilaksanakan dan membuat tugas untuk melakukannya. Buklet keluarga saya dapat digunakan untuk membantu mencatat informasi, kisah, dan foto keluarga yang kemudian dapat diunggah ke pohon keluarga, Family Tree. Komitmen dan ekspektasi keluarga hendaknya menjadi prioritas utama kita untuk melindungi takdir ilahi kita. Bagi mereka yang mencari penggunaan yang lebih produktif dari hari Sabat, bagi semua keluarga, pergegasan pekerjaan ini merupakan cara yang baik. Seorang ibu dengan ceria menceritakan bagaimana putranya yang berusia 17 memakai komputer di hari Minggu untuk pekerjaan sejarah keluarga, dan putranya yang berusia 10 senang mendengarkan kisah dan melihat foto leluhurnya. Merasakan roh Elia telah memberkati seluruh keluarga mereka. Akar dan cabang kita akan yang berharga mestilah dipelihara. Yesus Kristus memberikan nyawanya sebagai suatu pendamaian perwakilan. Dia menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Ayub. Dia mengatasi kematian bagi seluruh umat manusia yang tidak dapat kita lakukan bagi diri kita sendiri. Meskipun demikian, kita dapat melakukan tata cara perwakilan dan benar-benar menjadi penyelamat di Gunung Sion bagi keluarga kita sendiri, agar kita bersama mereka dapat dipermuliakan juga diselamatkan. Saya bersaksi tentang kurban pendamaian Juru Selamat, serta kepastian dari rencana bagi kita dan keluarga kita. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
I am the mountain top, a banner is unfurled. Dear and beloved Father in heaven,
kami di surga yang terkasih, kami bersuka cita atas kesempatan dan berkat yang telah kami mengalami untuk berkumpul sebagai keluarga di bawah petunjuk Nabi terkasih kita dan penasihat dan rasul dan pewahyu lain yang kami mendukung dengan sepenuh hati. Kami berdoa agar kami dapat mendukung mereka dan maju dan melakukan apa yang telah kami diberitahu untuk melakukan. Kami bersyukur untuk putera terkasihmu dan pendamaiannya, dan berjanji bahwa kami akan patuh pada perintahnya. Kami bersyukur untuk rencana sempurnamu. Kami berdoa agar engkau akan membantu kami terus bersyukur untuk berkat-berkatmu. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
This has been a broadcast of the 184th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by a combined choir from the Orem, Utah Institute. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.